Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Rezolut për Kosovën. Parlamenti Evropian do të miratoj rezolut për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, si dhe për sulmin në Banjsk. Raportet Kosovë-Serbi, Kurti. Serbia jeton në të shkuarën dhe konsideron që luftrat e saj nuk kanë përfunduar. Vizita në Francë, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka udhëtuar drejt Parisit në një vizitë zyrtare. Mosemrimi i kryeprokurorit, kryeziu, emri i kryeprokurorit u refuzuar në formë politike nga presidenti Osmani. Mbështetja për Izraelin, SBA-ja dërgon luftani e shtesë në Izrael dhe vë në gatishmëri 2000 trupa. Parlamenti Evropian sot pritet ta miratojë një rezolutë për marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për sulmin terrorist në fshatin Banjsk. Kjo rezolutë është iniciuar nga grupi politik i socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, pasi situata në Kosovë vlerësohet si jashtëzakonisht shqetësuese. Rezoluta, e cila ka 29 pika, dënon ashpër sulmin terrorist ndaj policisë së Kosovës nga banda armatosur serbe në mes të operacionit më të madh të kontrabandës së armëve në Banjsk, në veri të Kosovës, i cili ndodhi më 24 shtatorë, që rezultoi me vrasjen e shtetit të policisë Afrin Bonjaku dhe plagosin e tre policëve të tjerë. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kremon ka folur për rezolutën dhe ka thënë se mocioni i saj do të votohet në seancën e sotme, ku kërkohet sankcionimi i Serbisë si dhe ekstradimi Milan Radojčićit. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Serbia jeton në të shkuarën dhe konsideron që luftrat e saj nuk kanë përfunduar. Ai ka theksuar se edhe sulmi ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit është një betejë atyre luftrave të papërfunduara nga pikpamja e Beogradit zyrtar. Serbia sot më jeton në të shkuarën sepse konsideron që luftrat e saj nuk kanë përfunduar, as luftrat ballkanike nga fillimi i shekullit kaluar, as ajo botërore në mes të shekullit 20 dhe as kjo e viteve 98-99 në Kosovë. Sulmi terrorist në Banjsk të Zveçanit është vetë edhe një betejë atyre luftrave të papërfunduara nga pikpamja e Beogradit zyrtar, ka shkruar Kurti në rrjetin social Facebook. Ai ka përmendur faktin se viteve të fundit kishin mohimin publik të masakrës së Reçakut nga Aleksandar Volini më 10 dhjetor 2019 dhe nga presidenti Aleksandar Vučić më 5 dhjetor të vitit 2021. Kurti ka shkruar edhe për billboardet me mesazhin Beogradi guxon dhe për urimin e shtatorës së ish liderit të lëvizjes çetnike gjatë luftës së dytë botërore, Dragoljub Mihajlović, që u bë të martë në Beograd. Zëvendës kryeministri i parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog i Kosovës Besnik Bislimi ka udhëtuar drejt Parisit në një vizitë zyrtare, ka konfirmuar zyra e kryeministrit të ajtën. Gjatë qëndrimit në Francë, Bislimi do takohet me sekretaren e shtetit për çështje evropiane të Francës, Laurence Bonnet, diplomat nga shtetet anëtare dhe deputet të parlamentit francez. Vizita e Bislimit në Francë vjen pak ditë pasi presidenti Emmanuel Macron kërcënoi Kosovën me liberalizimin e vizave, pasi sipas tij liderët kosovar nuk po e mbajnë fjalën. Ish antari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu ka thënë se procesi i dekretimit të kryeprokurorit nuk është dashur të zgjatet kaq shumë, duke theksuar se është vonim dhe dobësi për funksionimin e shtetit mos dekretimi i tij. Kryeziu ka thënë se ka pasur rast në vonimin e dekretimit të kryeprokurorit, por sipas tij nuk ka zgjatur kaq shumë. Ai ka thënë se presidenti Avjosa Osmani në formë politike e refuzoi emrin e kryeprokurorit. Duke komentuar deklaratat e Osmanit për kërcënime, ai ka thënë se ato do duhet të lajmëroheshin në organet kompetente. Deklaratën e presidentit Osmani se nuk i ka lajmëruar kërcënimet në organet e rendit për shkak të mosbesimit, Kryeziu e ka quajtur veprim të menduar keq, pasi sipas tij një gjë e tillë degradon shtetin. Nëse një departament ligjore sulmon, atëre ke sulmuar veten, ka thënë ai. Ish antari i gjykatës kushtetuese ka thënë se në bazë të rregullores duhet sërish të hapet konkursi me kandidatorin për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kryeziu ka deklaruar se nëse pikat e theksuara nga presidenti Avjosa Osmani për mosdekretimin e blerimit Sufajt janë të vërteta, atëherë vendimi është i drejtë. Sipas tij, komunikimi i ekzekutivit ndaj sistemit të drejtësisë është shumë i dobët, duke theksuar se gjykatat nuk janë efikase në zgjidhjen e lëndëve. Të paktën 3478 palestinezë janë raportuar të vrarë dhe 12000 të tjerë të lënduar në Gazë, që nga kundërpërgjigja e Izraelit që filloi nga shtuna e 7 tetorit pas sulmeve të Hamasit ndaj izraeliteve, që lanë rreth 1400 të vdekur. Pak ditë pas sulmit të tmerrshëm të Hamasit më 7 tetor, Shtetet e Bashkuara filluan të dërgojnë luftani dhe avionet luftarak në rajon për të qenë të gatshme për ta ndihmuar Izraelin me çfarë do që i nevojitet për t'u përgjigjur grupit militant. Të martën e 17 tetorit, luftania shtesë trupa amerikane u nisën drejt Izraelit, ndërsa trupat të tjerë në Sheba po përgatitun për t'u zhvendosur atje nësi u kërkohet. E tërë kjo përgatitje pasqyron shqetësimet e shtuara të Shebas se lufta vdekjeprurëse mes Hamasit dhe Izraelit do të përshkallëzohet dhe do të përhapet në një konflikt më të gjerë rajonal. Prandaj, misioni kryesor i luftanieve dhe avioneve luftarak të Amerikës është prania e madhe dhe e dukshme, e cila do ta frenonte Hezbollahun, Iranin apo të tjerët nga shfrytëzimi i kësaj gjendjeje. Zyrtarët e mbrojtjes së Shebas thonë se administrata i ka dhënë tashmë Izraelit bomba të vogla, municione të tjera dhe raketa interceptuese. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 13:30.